Velkommen til Vågestykket, en podcastserie i 6 afsnit om iværksætteri. Vågestykket handler om at ture, tænke og handle vildt, om at undgå fuck-ups og om hvordan man giver sine idéer ben at gå på. Det her er det 6. og sidste afsnit af Vågestykket. Hvis du ikke har hørt de foregående, så kan du vælge at gå tilbage og høre dem, eller du kan starte her. Brinking Group og Ace står bag. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen, og med mig har jeg Mathias Lund Schütz.
Hvad spænder ben for innovationen i store virksomheder? Hvad er forholdet mellem innovation og den daglige drift, og hvordan skaber man en stærk innovationskultur?
I den her episode af Vågestykket tager vi dig med ind til bordet med nogle af de chefer, som sidder i toppen af innovationspyramiden i to af Danmarks rigtig store virksomheder, nemlig ATP og Nordea.
Ja, du var jo ude ved innovationsbureauet 1508, hvor du satte et lydstudie op for at tale med Pia Vennelbo fra Nordea, Kasper Molin fra ATP og direktøren for 1508, Thomas Busk.
Ja, jeg havde alle tre i samme rum, og derfor er den her episode af Vågestykket også lidt anderledes i forhold til de foregående, da det er optaget live on tape. Det er det sidste episode, vi laver af vores podcastserie, og vi har været godt rundt i både det rigtige iværksættermiljø og i det corporate iværksættermiljø, og fået en masse skøre historier, både nogle kæmpe succeser, og også en af mine yndlingsepisoder handler om fuck-ups. Men jeg tænker, at vi lige kan starte med en hurtig lille introduktionsrunde, fordi nu er vi inklusive min 4 stemmer. Og ved ikke, om du, Thomas, lige vil hurtigt sige, hvem du er?
Jo. Så jeg hedder Thomas Busk, og er direktør og partner her hos 1508, som er et innovations- og designbureau. Så vi bistår jo virksomheder med den rejse, de skal på, både med det strukturelle, men også de konkrete initiativer.
Men lad os lige fortsætte runden og sige hej til dig, Pia.
Jamen hej. Jeg hedder Pia Vennelbo, og jeg sidder ude i Nordea Finans. Og der sidder jeg i en stilling som Solution og Customer Insights leder. Så jeg er i gang med at bygge en helt ny enhed op, som skal prøve at innovere i Nordea Finans.
Og Customer Insights er, hvis du lige skal forklare det.
Ja, Customer Insights. Som sagt er vi en helt ny enhed, så vi er jo sådan i gang med at finde vores ben, kan man sige. Men det handler rigtig, rigtig meget om kunderejser. Det handler om kundeindsigter. Det handler om at blive klogere på data, og så bygge de rigtige produkter, kan man sige, og lave prototyping rigtig meget, før at vores product management afdeling i virkeligheden går ind så og laver egentlig produktudvikling på tingene efterfølgende.
Og sidste mand, Kasper, velkommen til dig også.
Tak.
Fedt, du vil være med.
Ja, jeg hedder Kasper Molin. Jeg arbejder op i ATP i et område, der hedder forretningsløsninger. Der er jeg ansvarlig for det, der hedder ATP's agile transformation, som er et større udviklingsprogram.
Jeg så inde på LinkedIn, at du var transformationschef.
Ja, det er sådan en sjov titel.
Ja, hvad laver en transformationschef?
Jamen, en transformationschef sidder med det daglige ansvar for at drive i ATP-sammenhæng det her store change-program, der handler om at omlægge vores udviklingsprocesser til nogle andre principper, som gerne skulle hjælpe os til at blive bedre til at udvikle i forhold til de, hvad skal man sige, forandringer, der er i omverdenen. Så det er et stort organisationsudviklingsprojekt.
Ja, og nu sidder vi på dit kontor, Thomas. Nu har vi to store virksomheder med i vores hurtigt opsatte studie her i dag. Hvad er det, der spænder ben for dem? Nu skal vi selvfølgelig ikke bagtale, men sidder her lige ved siden af. Men hvad er det for nogle... Altså, du må kende til nogle store barriere, fordi du gør det her med mange virksomheder.
Ja.
Altså, hvis du skal nævne sådan en 2-3 stykker, hvor der virkelig er problemer i forhold til forandringer.
Jamen altså, jeg vil helt klart sige, at der, hvor det typisk starter, det er i direktionen og bestyrelsen. Det er dem, der har det øverste ansvar for det strategiske fokus, forretningen skal have. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om at skabe en balance mellem den drift, som man har på den eksisterende forretning, men så samtidig også være nysgerrig på at udforske nye muligheder. Og det er de ikke altid så gode til at få sat nogle strukturer og nogle processer op omkring, så de rent faktisk kan være med til at facilitere det. Og det er måske lidt noget af det, som Kasper og Pia oplever en gang imellem. Så de har brug for at gøre det lidt mere håndgribeligt.
Ja. Men så kan vi jo spille den ud til jer. Meget passende. Altså, nu sidder vi i nogle store organisationer, og jeg kan forestille mig, at jeres arbejde er svært. Synes I, det er svært, det I har gang i?
Vil du starte?
Ja, det kan jeg godt se. Ja, nogle gange er det jo svært, men det er også sjovt. Og så længe det er sjovt, så er det også okay. Og det gør det jo også udfordrende. når noget ikke er så nemt endda. Men jeg vil sige, at Thomas har helt ret. Altså, det er jo blandt andet også derfor, at mit fokus lige nu ligger rigtig meget på at få bare ind fra øverste del af ledelsen. For jeg tror rigtig meget på, at det er et af de steder, der skal være på plads, hvis det her virkelig skal lykkes. For man kan sagtens drive nogle små innovationsprojekter, eller man kan lave nogle prototyping, eller man kan lave nogle design sprints eller andet. Men i det store hele, så bliver det bare nogle små bølgeskvulp, hvis man ikke ligesom får lavet en ordentlig struktur rundt omkring tingene, og man ligesom får det indarbejdet i strategien, og man ligesom får det ind som en del af virksomhedens DNA, og noget, som ledelsen faktisk vil og også har lyst til at fokusere på. Men på den betale for, men at gøre det på en rigtig måde. Ikke? Altså, vi har haft en masse snak omkring KPI'er og måder at måle ting på. Og det er også en af de ting, som jeg tror er i hvert fald noget af det, jeg mærker lige nu, der forhindrer os i måske at løbe så hurtigt fremad. Fordi man er vant til at putte innovation ind i et gammelt måleværktøj.
Hvordan ser sådan et måleværktøj ud?
Jamen, det er jo sådan nogle traditionelle KPI'er på, hvor meget man tjener, hvor hurtigt det går. Altså, meget af det er jo også meget kortsigtet. Måske er man allerede på 3 måneder eller 6 måneder, så skal man skabe en topline på xxx antal, 1000 eller millioner kroner. Og det er jo ikke altid, man kan det med en innovation så hurtigt. Fordi meget af det her handler jo om at skabe indsigter til at starte med. Og når man så har fået ud af, hvor skal man bevæge sig hen, så er det jo der, man skal begynde at skalere, kan man sige. Og ikke før. Og det kræver det andet mindset, det kræver nogle andre ting at måle på. Nogle gange er det heller ikke penge, det handler om, nogle gange er det måske kundetilfredshed. Så det er en lidt anden måde at tænke tingene på, vil jeg sige.
Vi er midt i diagnosen her, altså der er noget med topledelsen. Ja. De skal med, så der er noget med de KPI'er, man måler på. Hvad er der ellers i diagnosen her? Jeg ved ikke, om du har noget
til at altså, for først er jeg meget enig. Nu er jeg så lige præcis, hvor jeg er nu i ATP, velsignet med en topledelse, som faktisk står bag det her, og det er sat i gang fra topledelsen, hvor hvad skal man sige, andre steder, når vi snakker agile transformationer, det er tit og ofte noget, der stammer fra medarbejdere, der kommer nedefra op. Så på den måde, der har jeg fået noget for ærende. Noget af det, som jeg synes er den helt store udfordring, det er i virkeligheden at omsætte alle tankerne og visionerne og idéerne til ganske almindelig adfærd. Og jeg plejer at udfordre mine egne nærmeste ledere med show it, don't tell it. Og med det, der mener jeg egentlig, at et er at stille sig op på ølkassen og sige, at nu skal vi alle sammen blive bedre til at løbe en risiko, eller vi skal fejle hurtigere, eller hvad det nu er, man kan finde på at sige. Noget andet er faktisk at gå forrest og gøre det. Og der er jeg stor tilhænger af, at dem, der bliver kigget på, uanset om det er topledelsen, eller om det er nogle betydningsdannere i organisationen, faktisk stiller sig op på ølkassen og falder ned, om man så må sige. Så jeg er stor tilhænger af at få det omsat til adfærd, hvor man i virkeligheden som topledelse også deler sine fejltagelser og viser i sin egen ledelsestil, at nu prøver man nogle nye ting af, og nogle gange går det godt, og nogle gange går det skidt.
Men hvordan får man de her visioner og idéer med ud fra innovationslokalet? Altså det her med de her gennemsigtige vægge, man kan skrive på, fyldt med post-its. Altså hvordan tager man dem med ud i en organisation? Du siger, show it, don't tell it. Hvordan viser man det så?
Jamen altså især inden for det digitale, der er det jo faktisk ret billigt at lave nogle hurtige, klikbare versioner, som man i princippet kan sende i cirkulation. Og det vil sige, du kan jo lave nogle mockups, nogle prototyper, som du dybest set kan tage med ud til dine stakeholders, og sige, kunne det ikke være fedt, hvis vi lavede sådan en? Og det for mig at se, det er i hvert fald det, jeg har oplevet, både i ATP, men også der, hvor jeg var før, at det er altså super effektivt, både i dialogen med beslutningstagerne, men faktisk også i dialogen med potentielle kunder, og dybest set bare bygge det og tage det med. Og så skal den ikke kunne alt muligt, den skal bare lige kunne vise det. Det er langt mere effektivt end 20-siders kravspecifikation på et eller andet, som man skal læse. Altså, byg skidtet, få det ud at leve, og så få truffet beslutningen den vej igennem.
Ja, det giver jo så faktisk også muligheden for læringen også ude hos i kundeled, kan man sige, præcis. Eller hos den, ikke kun stakeholders intern, men i høj grad også de mennesker, som jo så skal bruge det produkt eller den service, man er i gang med at udvikle. Og det er noget af det, jeg også synes, der har manglet, altså viljen til faktisk at gå derud først. Man har, synes jeg, en tendens til altså at tænke meget indefra ud, i stedet for en, jeg turer virkelig at tage den der udefra ind tankegang 100% til sig.
Og udefra ind betyder?
Ja, det udefra ind betyder jo for kunderne, altså dem, som faktisk skal bruge slutprodukter. Det kan være en virksomhed i vores tilfælde, det kan også være en slutkunde. At man faktisk spørger dem og har dem med i læringsprocesserne, at man laver, nu er det meget pop-over co-creation, men i virkeligheden har dem med i loopet. Tør at lytte til nogle af de input, de kommer med at være nysgerrige på deres pains i virkeligheden.
Ja. Noget af det, jeg har talt med mange om også, mens vi har lavet den her podcastserie, er de her sådan klassiske, hierarkiske pyramidestrukturer. Og nu ser du co-creation, og det her gør med nogle kunder. De er jo sådan helt uden for pyramiden, kan man sige, men de, typisk er det jo medarbejderne aller nederst, der har en reel kundekontakt. Og det er en top shape up aller øverst, der har en vision. Hvad gør man så? Hvordan kan man lave noget, der er kundenært, og få de indsigter omkring ens kunder med i innovationen?
Altså noget af det handler helt sikkert også at få mere struktur på den viden, der rent faktisk eksisterer i virksomheden, og lade, hvad hedder det, netop som du siger, for eksempel kundeservicemedarbejdere eller andre, som har direkte kontakt med kunderne, få dem, give dem større taletid, eller mere taleplads, kan man sige. Men noget af det er også nye indsigter, tror jeg. Altså det tror jeg, Thomas...
Jamen helt sikkert. Altså jeg tror, for at bygge en ekstra kommentar på, så kan man sige, det vigtigste i noget af det her, vi også taler om, det er ligesom at give virksomheden på tværs af de organisatoriske siloer, som man nogle gange har fået bygget hierarkisk op, få dem nedbrudt i den måde, man arbejder sammen på. Altså sådan den proces, man har for at udvikle, det kan både være nyt, men det kan også være eksisterende services, man arbejder med. Og det, det egentlig gør, det er, at man samler de folk, som du netop adresserer der sidder med den viden. Man simpelthen som forberedelse til det, så man identificerer, hvor sidder viden, hvem er det, der ligesom er eksperter, og så inviterer man med ind i det her rum, som egentlig er repræsenteret ved den proces, der er.
Kasper, du sagde også til mig, da vi talte sammen, at de ansatte i de fleste virksomheder, de kunne sådan set bare begynde at innovere det med det samme. Ja. Det var der ikke noget, der spændte ben for. Det var ikke struktur eller processer, der var problemet. Det var kultur og adfærd. Ja. Hvis jeg nu lige forestiller mig, at jeg er en eller anden helt normal medarbejder i en eller anden virksomhed, så skal jeg vel nå noget i løbet af en dag, ellers bliver fyret. Hvornår skal jeg innovere?
Jamen, det skal du, når du løser dine opgaver. Fordi det er jo rigtigt, vi alle sammen er underlagt diverse kopier, eller det er vi ikke alle sammen, men der er rigtig mange, der er underlagt diverse mål, de skal nå osv. Så det, jeg mente med den pointe, det var sådan set, at det er jo klart, at hvis du har et 9-17 job, hvor du skal sidde og banke alle de her opgaver igennem, så kan det være vanskeligt at finde tid til det helt store innovationsprojekt. Men der er ikke noget, der forhindrer dig i, hvis du nu er kundebetjener for eksempel, og eksperimenterer med at tage telefonen på en anden måde. Der er ikke noget, der forhindrer dig i at sige, jamen, hvis jeg ændrer måden, jeg taler til kunden på i starten, har det så konsekvenser for, hvor lang tid samtalen tager. Og så det, jeg egentlig bare mener, det er, at der er den her store idé om, at strukturer og hierarkier osv. er noget, der står i vejen for innovation. Og der tror jeg bare, at min pointe er, at det er faktisk sjældent det, der er problemet. Altså, jeg har været rigtig god til at skaffe budgetter til innovationsprojekter. Jeg har været rigtig god til at få lov til at gøre tingene på en anden måde. Og tit og ofte oplever jeg, at det, der er den store udfordring, det er at få folk til sammen med mig at springe ud fra 10 meter væk. Så min pointe handler meget om, at især i de her digitale tider, hvor vi påstår, at alle kan dybest set lave alt fra en garage, så gør det da. Hvad er det helt præcis, der står i vejen for at gøre det? Jeg har aldrig nogensinde fået skæld ud af min chef for at komme med noget, de ikke havde efterspurgt, hvis det var fedt. Så det er klart, at vi har en travl hverdag, men jeg synes, det er en hvilepude at sige, det er også på grund af vores governance-processer. Det er også på grund af, at topledelsen altid skal have en 25-siders business case. Hvis de kommer med en fed case, show it, don't tell it, så har jeg altså aldrig nogensinde mødt nogen, der er blevet halshugget på den konto.
Så. Men lad os så lige prøve at blive lidt ved det, og sige, hvis man så nu er i en organisation, og man tænker, der er noget, der kunne gøres anderledes, det vil man gerne vise dem. Hvor meget skal man møde op med? Hvad er ligesom det bedste proof of concept på ens idé? Eller hvordan skal man bære sig ad med at vise det?
Det er jo et rimeligt spørgsmål. Ja, det er jo meget flot for mig at sidde her og sige, bare gør det. Altså, men jeg tror virkelig godt, at man kan tænke en lille smule analytisk over det, og det er også det, du efterspørger. Og i virkeligheden ikke nødvendigvis tro, at man skal vise hele fanden på én gang. Så det kunne for eksempel være, i min tidligere virksomhed kørte vi et eksperiment nede i callcenteret, hvor vi slukkede skærmene altså dem, der sidder og besvarer telefonerne, der er typisk sådan nogle skærme, der viser, hvor mange er der i kø. Hvor vi begyndte at lægge lidt flere, hvad skal man sige, oplysninger ind i samtalen, fordi vi havde erfaring med, at typisk så ringer folk igen med det her. Så hvad nu, hvis I besvarede det, i stedet for at vente på, at de ringede ind igen? Og på meget, meget kort tid lykkedes det os faktisk, helt uden nogen omkostninger, at reducere antallet af folk, der ringede igen med 40%. Og det var altså bare lige at slukke skærmen, der sagde, nu står der altså 50 i kø, og I skal gøre det på 10 sekunder, og så bare lige tillade, at de brugte måske 10 sekunder mere på samtalen. Og det vil sige, hvad skal man sige, som medarbejder skal man altid have sin leders ord for, at det må vi gerne, eller kan man nogle gange sige, jamen, prøv lige at se.
Hvem var det, der slukkede for skærmen?
Jamen, det var en ledelsesbeslutning i det her tilfælde, okay, ja. Men som eksempel, der er der ikke noget i vejen for, at medarbejderne kan gøre det selv, hvis du spørger mig. Hvis de kommer og siger, prøv nu at høre, lad os bare sige, at det var Pia, der var chef i det her callcenter. Pia, nu har vi altså gjort det her i en uge, og vi kan altså bare se, at vi får lige så fine scoringer på tilfredsheden. Vi har reduceret antallet af folk, der ringer flere gange med så meget, og i øvrigt er vi i mål på alle de KPI'er, vi bliver målt på. Meget langt svar. Det korte og lange er, at jeg tror, at det er vigtigt, at man bryder det ned i nogle meget, meget små og enkle ting, man kan gøre som en del af sin daglige opgaveløsning.
Og nogle, der er så små, at det, man kan ask forgiveness, ja, i stedet for permission,
lige
eller
præcis,
hvad tænker du?
Ja. Lige præcis.
Præcis, og det er jo, og store og små forandringer gælder jo også. Så vi arbejder jo alle tre meget bevidst med strategisk fokus, og så kigge på piloter. Og piloter kan jo laves, altså lad os sige, det kundeservice eksemplet, som Kasper nævnte før. Jamen, hvis personen får en god idé, jamen, så vil jeg da opfordre personen til at prøve at se, om de kan få lov til at lave en lille pilot. En lille pilot behøver ikke at koste mange tusind kroner, og man behøver ikke hver gang at komme og bede om 10 millioner til det, man skal lave.
Så det kan få 20.000 og 2 uger?
For eksempel. Det kunne sagtens være at sige, at jeg skal have 50.000, 20.000 kommer måske ikke så, men jeg skal have 50.000, og jeg skal have 2 uger, og så skal jeg have 4 mand.
Og hvis man har sådan nogle medarbejdere, der gør det, så er det fedt. Det er I enige om.
Klart. Ja. Det skal, yes, man jo understøtte. Ja. Det er jo noget af det, som der så er ledelsesmæssigt stor opgave i.
Altså konstant læring og udvikling, det burde være den primære KPI for en virksomhed. Det er den måde, man udvikler sig på. Så, og det skal man som leder støtte op omkring.
Jeg er meget enig i.
Men vi er enige om, at I har et svært job, og I står et eller andet sted mellem i nogle store organisationer, mellem noget meget langsigtet forretningsplanlægning, hvor man slikker på fingeren, stikker den i vejret og ser, om man kan regne ud, hvordan verden ser ud om 5 år. Og I så har nogle andre arbejdsmetoder, I arbejder efter, med principper som lean og agilitet, og hvad man ellers har af filosofier der. Hvordan kan man få de to tankegange til at mødes? Altså, at man både skal lave noget rigtig langsigtet planlægning, men man også et eller andet sted går rundt og tror, at men altså, om 5 måneder, der aner vi ikke, hvad der sker, som de allervildeste siger, ikke? Altså, hvordan kan I balancere de ting?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er noget af det, jeg synes, der er svært også. Hvordan får man den almindelige kerneforretning til at spille sammen med, at man også vil drive innovation? Det er sådan for mig en af kernespørgsmålene her. Hvordan får man det til at lykkes? Og jeg tror, hvis vi lykkes med det, så er man nået rigtig, rigtig langt. Og det er måske også nogle af de næste skridt generelt, tror jeg, der skal tages i alle de fora, hvor der nu bliver talt innovation. Hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden med den del af det? Det er i hvert fald en af de ting, jeg tænker, jeg skal tilbage til min ledelse med at gå i nogle dialoger omkring, hvordan kan vi skabe en integration der mellem den eksisterende strategi og så den innovation, vi gerne vil skabe.
Så jeg tror faktisk, at noget af det er for eksempel noget af det, Kasper er i gang med hos ATP, hvor man kan sige, at der egentlig både er en balance mellem det, der hedder at drive succesfulde produkter allerede, og så lave nyudvikling. Og rent faktisk lave en proces, som understøtter, som er meget kundedrevet, efterspørgselsdrevet, og sørge for, at den er iterativ. Det, der så måske står foran, det er jo ligesom at sikre sig, at den måde, man måler på succesen på eksisterende produkter, altså der er i drift, er noget andet, end hvordan man måler nye produkter. Og måling betyder meget for store virksomheder. Det er et sprog, man simpelthen taler.
Hvordan er de forskellige, de målinger der? Hvordan skal man måle forskelligt?
Jamen altså, det er jo klart, at når det er, man har et produkt, der er eventuelt i fuld skalering, og i princippet fuldt implementeret, så er det lidt noget andet, hvis man har et produkt, der er i proof of concept. Det vil sige, at der er nogle ting, man skal teste af. Det vil sige, at for eksempel vækstrater er jo noget helt andet, man kigger på, og det er nogle andre evalueringskriterier, man har. Så det er egentlig det, og så egentlig blive bevidst omkring det. Fordi nogle gange er der lidt en tendens til at blande pære og bananer sammen. Altså man måler det på samme måde. Og det vil sige lige pludselig, så uden at Kasper og Pia behøver at sige det og sige ja til det, så tør jeg næsten ved på, at de nogle gange får nogle scorecards ned, som der skal opfyldes et eller andet og rapporteres ned tilbage på, hvor man tænker, jamen det ved jeg da godt, hvorfor vi har, men det giver da overhovedet ikke mening i den her kontekst.
Jo, og så en anden ting også omkring nogle af de måleværktøjer. Altså en anden ting, som jeg oplever, når jeg kigger i store organisationer, også vores egen, det er også altså, tendensen til, at man i forhold til en almindelig traditionel tilgang til at lave en business case, jamen, det er jo en masse forudsætninger, man stiller op med en masse store tal, men det er jo også forudsætninger, det er jo også ting, man har tænkt, vi tror, det bliver sådan her, så man sat noget beløb på. Med den anden tankegang her, jamen, så bruger man måske mindre penge til at starte med, hvor man ikke har så meget viden, og så bygger man stille og roligt viden op, og så bruger man pengene, når man ved, at der faktisk er noget at skalere på. Og det er en af de ting, jeg tror, der bliver vigtigt også, altså at få noget mere ind i organisationen, og så sige, hvorfor er det okay at lave store, lange projekter, og have en masse penge allokeret til et projekt, hvor vi måske ikke har været så gode til at få de her kundeindsigter på forhånd, men vi sidder faktisk og bygger noget, som vi kan være lidt usikre på, hvordan vil kunder eller markedet egentlig tage imod? Kontra, at man godt den anden vej, lave nogle design sprints, lave nogle prototyping, gå ud og spørge på nogle indsigter.
Men nu er vi så helt inde i budgetteringen, jo, og det er faktisk meget interessant, det her med, at hvis man har en plan, og den er mellem 90 og 120 sider, så kan det være, at man kan få lov til at få nogle penge af sin ledelse. Men hvis man har et hunch og gerne vil teste, så er det sværere. Det er det, du siger et eller andet sted, ikke?
Jo, sådan har det jo været. Det er i hvert fald den traditionelle tilgang til det, men det er jo så faktisk det, der er ret cool ved at gøre det på den her måde. Så kan man jo faktisk løbe af næsten en uge. Altså hvis man beslutter sig for det, så kan man faktisk lave et design sprint på en uge, så har man testet af, om den forretningsidé, man nu havde, om den på nogen måde giver mening eller ej, eller fået nogle indikationer af, at man måske strategisk skal rykke i nogle lidt andre retninger.
Men det er jo den her build, measure, learn tankegang, I refererer til med små eksperimenter, have en enkelt antagelse, en hypotese, se om det virker, og så gå tilbage og korrigere den.
Ja, altså, det er jo det, der er hele pointen, hvis jeg må tillade mig at være lidt firkantet omkring din pointe, hvis jeg har hørt mig rigtigt. Det er, at det fokus, der er i dag, især i lidt større investeringer i IT-projekter for eksempel, det er meget på kostsiden. Og det vil sige, hvad koster det at bygge, og hvad kan det eventuelt føre til at bespare sig et eller andet sted? Det man kan med, hvad skal man sige, og det giver rigtig god mening, det skal vi fortsætte med. Noget af det, som nogle af de her startup-inspirerede metoder hjælper os til, det er virkelig at fokusere lidt mere på, hvad skal man sige, på værdisiden af en business case. Så især hvis det er, nu vil vi gerne gå fra, at vi svarer på telefonerne til en selvbetjeningsløsning, jamen så kunne det jo være rigtig fornuftigt at starte med at sige, kan vi overhovedet få folk til at trykke på knappen? Og så længe vi ikke kan få folk til at trykke på knappen, hvorfor skal vi så bruge 5.000 timer på at lave en fuldt automatiseret løsning, som har fuld integration ned i vores backend-systemer?
Og jeg tror også, altså som en tillægskommentar til det, så er det at sige, når det er, at man begynder at blive vant til at arbejde med sådan en hypotesedrevet forretningsudvikling, som jo reelt set er, og man har de processer for det, jamen så behøver man jo ikke at starte hele processen hver gang. Altså, så vi har jo også virksomheder, vi arbejder sammen med, som reelt set i løbet af 48 timer kan gennemteste, om det her det med ret stor sandsynlighed bliver en succes eller ikke bliver en succes. Det vil sige, fra både et investeringsperspektiv, men også fra et omsætningsperspektiv, at det er jo enormt interessant for en virksomhed at have det. Så derfor behøver man heller ikke gøre det sværere, end det er. Og det er det der, som du sagde, det, så går vi fra at have et hunch, til rent faktisk at have en ret god mavefornemmelse af, at det her giver faktisk rigtig god mening.
Tror I, at hvis man ikke begynder at arbejde på den her måde, kommer sådan nogle virksomheder og organisationer som jeres så til at dø? Eller hvor sort ser det ud, hvis I ikke lykkes?
Altså for mig, jeg er egentlig ikke så optaget af, om hvad skal man sige, den ene eller den anden virksomhed eksisterer. Jeg tror, inden for det, man kunne snakke bredt om som offentlig service, Der tror jeg, at det er super vigtigt, at vi tager alvorligt, at borgernes forventninger til, hvad service er for en størrelse, og hele måden at engage med det offentlige, altså hele måden at være i kontakt med det offentlige på, det tror jeg er under massiv pres, og det går stærkt. Og det vil sige, det er vi nødt til som virksomhed at forholde os til. Så jeg tror mere, det handler om borgernes forventninger. Altså, jeg kan få noget fra Amazon inden for en time. Hvorfor skal jeg vente på et eller andet svar på et eller andet spørgsmål i det offentlige?
Jamen, hvis jeg skal komme med en kommentar i forhold til den finansielle sektor, jamen altså, det tror jeg. Vi er nødt til at flytte os. Det er jo lidt det samme. Der er jo også forventninger fra forbrugerne. Al den nye teknologi gør jo, at vi har nogle helt andre forventninger. Måden, man i det hele taget bruger penge på, hvad man tænker om sin bank. Alle de her, nu er det også igen sådan et pop-up, men disruptions, der kommer fra små andre typer af virksomheder, som lige pludselig ruller ind over her. Kommer der en masse nye regelgivning her fra januar også, som gør, at man faktisk som lille fintech-virksomhed begynder at kan trække informationer fra bankernes systemer. Og det giver jo nogle helt andre forretningsmodeller, nogle helt andre muligheder. Hvem ejer så kunderne? Hvordan kan vi gør det til noget positivt og nogle muligheder, i stedet for at se det som en trussel. Så jeg tror, der kommer til at ske rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som gør, at vi er nødt til at være åbne overfor og ture og tænke anderledes, gøre tingene anderledes, og i høj grad også lytte til vores marked og vores kunder.
Det lyder lidt som en udgangsreplik. Medmindre I føler, I sidder og brænder inde med noget?
Jeg tror, vi har været bredt omkring.
Ja.
Der er risiko for at starte
Jeg vil gerne runde af. Jeg synes faktisk ikke. Jeg synes, der er en tendens til at skille store virksomheder ud for alt muligt. Jeg synes faktisk ikke, det står så slemt til. Og jeg synes heller ikke, når man kigger ud empirisk, at der er noget, der tyder på, at virksomheder, også store virksomheder, er så dårlige til innovation, som de bliver gjort til. Det tror jeg nok bliver min udgangsreplik. De er dygtigere, vi er dygtigere, end vi bliver lagt i skoene.
Innovation, iværksætteri og entreprenørskab. Vi har været hele raden rundt. Hvis vi skal se tilbage, hvad har vi så lært?
Just go and fucking do it, eller med andre ord, show it, don't tell it, eller slet og ret, byg en prototype.
Vi har også lært, at det er muligt at skabe innovation i eksisterende virksomheder, men at den traditionelle pyramidestruktur skal gentænkes kraftigt, hvis det skal lykkes.
Selvom alle bare kan gå i gang med innovation, så kommer de bedste resultater, når topledelsen er med. Og dem kan man enten få med de bemeldte prototyper, eller ved at lave gradvise forbedringer i det daglige. Bottom line, du skal ture, tænke og handle vildt.
Tak til alle medvirkende, der har gjort os klogere i løbet af de sidste 6 episoder af Vågestykket. Rane Villerslev, Dan Ravn, Sissel Hansen, Rasmus Bjerngaard, Bo Steinicke, Erik Korsvik Østergaard, Stephen Jung, Thomas Mørk Pedersen, Mary Apostolaki Johansen, Mie Bilberg, Mads Borg, Nikolaj Højer Nielsen, Mark Emil Domar, Kasper Røgnor Molin, Pia Vendelbo og Thomas Busk.
Der er links og mere viden at hente i de show notes, som følger med i episoden.
Vågestykket er produceret af Brain Gain Group i samarbejde med ASE. I redaktionen bag serien sidder Mathias Seidler og Andrea Dragsdal. Svend Timo Borg er vores lyddesigner. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen.
Og jeg hedder Mathias Lundschütz.